Bratři a sestry, dnes nás povedou k víře, k lásce i k naději slova z Evangelia podle Matouše. Budu číst z 15. kapitoly od 21. verše. Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidonu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: smiluj se nade mnou, pane, synu Davidův, má dcera je zle posedlá. Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: zbav se jí, vždyť za námi křičí. On odpověděl: jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: pane, pomoz mi. On jí odpověděl: nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům. Ale ona řekla: ovšem, pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů. Tu jí Ježíš řekl: ženo, tvá víra je veliká, staň se ti tak, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdráva. To je ten příběh z Evangelia. Bratři a sestry, dnešní nedělí začíná 40-denní půst před Velikonocemi. Měl jsem tedy možná spíš vybrat z Bible nějaký text o skromnosti, odříkání nebo zpytování svědomí, než tohle vyprávění o ženě, která se tak neodbytně dožaduje pomoci. Já si ale díky tomu, co Bible o postu říká, myslím, že v něm o odříkání ani tolik nejde. On je spíš o svobodě od sebe pro druhé, ve které jsou ti druzí přednější než my, a o zbožnosti, která se netočí jenom pořád sama kolem sebe. A k tomu, myslím, má tenhle příběh z Matoušova evangelia co říct. Jenom se do něj pořádně zaposlouchejme. Žena z okolí Týru a Sidonu prosí Ježíše: smiluj se nade mnou, pane, synu Davidův, má dcera je zle posedlá. Z hlubin utrpení a bídy ve světě okolo nás se ozývá volání o pomoc, které míří k Bohu. Jeho smilování se nedovolávají jenom věřící, ale i pohané jako poleno. Když člověka život sevře na tom nejcitlivějším místě, když jde o jeho dítě, o jeho dcerku, není mezi námi rozdíl. Přihlíží-li člověk bezmocně tomu, jak se jeho dítě ocitá v zajetí něčeho zlého, jak je jeho život deformován, ochromen a degradován, pak prostě prosí o smilování. Modlitby se ozývají i z míst, která jinak s Bohem nemají nic společného. Bolest a zoufalství nad lidským utrpením oslovují Boha bez rozdílu. A co Bůh? Co Ježíš? Mlčí. Žádná odpověď. Ani slovo. To je pro nás, jeho učedníky, nesnesitelné. Věřit, chodit s Ježíšem a být konfrontován s bolestí světa a přitom se od Boha nedočkat žádné odpovědi, to je k nevydržení. Věříme přece, že Bůh je milosrdný a on teď mlčí k lidskému trápení. Tohle napětí se nedá snést, bere nám klid, bere nám jistotu, nutí nás nějak reagovat, něco udělat, něco říct. No a tak se přimlouváme jako ti učedníci. I my toužíme po odpovědi, která by tomu násku udělala konec. Ale co vlastně ta přímluva znamená? Co vyjadřuje? Je to opravdu projev účasti s postiženými? A nebo je to jen výraz paniky, která se nás zmocňuje při setkání s jejich utrpením? Myslíme přitom opravdu na ně? A nebo spíš na sebe a svůj klid? Je to projev soucitu anebo jenom obrana vlastní víry? Ono to není tak jasné ani v tom příběhu z Evangelia. To naléhání učedníků na mlčícího Ježíše lze číst různě, přinejmenším dvojím způsobem. A oba je v tom ekumenickém překladu Bible máme. Jeden v textu, druhý v poznámkách. Podle jednoho se učeníci přimlouvají, vyhoví. A podle druhého naléhají, zbav se jí. Jejich prosba může znamenat obojí. A nejen buď jedno nebo druhé, ale obojí zároveň. I za přímluvou a slovy útěchy nemusí být ve skutečnosti nic jiného, než přání zbavit se toho napětí, které nám bere klid. Zbavit se toho pocitu bezmoci, který se nás zmocňuje a který klade otazník nad naši víru. Kolikrát asi spěcháme s útěchou jen proto, abychom zaplašili svoje rozpaky, když nám odpověď tváří v tvář bolesti schází. Jak často jsou povzbudivá vyznání spíš sebeobranou víry, než projevem skutečného zájmu. A nemyslím si, že by to bylo úmyslné. To se v nás jenom bez děky ozývá náš strach, naše slabost. A čím míň si to dokážeme přiznat, tím spíš tomu podlehneme. Vyhoví může být totéž jako zbav se jí, pokud nám jde hlavně o to, aby ten pláč a křik, z něhož jsme rozpačití a nevíme si s ním rady, ustal, utichl, aby to napětí, které provází naši víru, naši cestu za Ježíšem, skončilo. Skutečná láska se totiž někdy může projevovat tvrdě, zdánlivě bezcitně. A bez toho napětí, které unese nevyslyšené volání o pomoc, se někdy asi neobejde. Ježíš přání učedníků, aby se z něho co nejdřív dostali, odmítne slovy, jsem poslán jen ke ztraceným ovcím lidu izraelské. To je velice nebezpečná věta. Může se z ní stát také jenom posvěcení úděsné lhostejnosti, která se zajímá jenom o ty svoje nejbližší, která z toho biblicky neomezeného miluj udělá jen jakési skupinové sobectví, které se stará jenom o ty svoje A co je za hranicemi církve, vyznání, sboru, to už jí nezajímá. Ale já věřím, nebo spíš nevěřím tomu, že by měl Ježíš tou odpovědí na mysli takovéhle zúžení a omezení pomoci jen na ty nejbližší. To by musel být přece jiný Ježíš než ten, který na začátku tohohle evangelia káže nahoře, jak jsme to slyšeli od stolu Páně, o lásce k nepřátelům a který se přitom ironicky ptá, budete-li milovat ty, kdo vás milují, jaká vás čeká odměna, což i pohané nečiní totéž. Ta jeho odpověď neposvěcuje lásku omezenou jenom na ty, kdo k nám patří. Ona nejspíš odhaluje něco jiného. Totiž, že láska je opravdová jen tehdy, je-li konkrétní a není-li jenom věcí naší volby. Ctíme-li ji jako docela určité poslání, které nás zavazuje. A to vždycky omezuje. Omezuje právě v tom, abychom jenom vyhověli. Abychom lásku rozdávali jenom tam, kde je žádána a vítána. Ono je to příjemné, když člověk může vyhovět, když může jasně cítit, že naplňuje něčí nouzi a že je užitečný. Ale poslání zavazuje k lásce i tehdy, když se této příjemnosti člověk nedočká. I tehdy, když se setká s nevděkem a odmítnutím. Však také Ježíš právě u těch ztracených ovcí lidu izraelského nejvíc s láskou narazil. Ctít pouto ke konkrétnímu člověku nebo společenství znamená milovat nejen pro dobrý pocit, nejen pro svoje uspokojení, nejen když se přitom mohu cítit a jevit jako lidu mil. Ke skutečné lásce patří odpovědnost, která brání tomu, abychom pominuli všechny závazky a chtěli jenom vyhovět. A proto může vypadat tvrdě. Musí unést i napětí a bez té schopnosti odmítnout se neobejde. Tomu asi nakonec rozumíme. A s tím, že se nesluší vzít chleba dětem a hodit ho psům, s tím bychom nejspíš všichni souhlasili. Jenomže něco úplně jiného je, když nás tahle odpovědnost postaví na vedlejší kolej, když se my ocitneme v té roli odmítnutých, když je naše prosba nebo žádost oslyšena, když by se nám nemělo dostat zájmu a pomoci, protože někdo ctí závazek k někomu jinému. To se v nás všechno vzbouří, a čím osobněji se nás to týká, tím méně jsme ochotni to připustit. Snažíme se všemožně dokázat, že právě my si tu pozornost zasloužíme, že my na ní máme nárok. A většinou taky zpochybňujeme, proč by před námi měli mít přednost druzí. Zpochybňujeme oprávněnost jejich nároku, když by se kvůli nim na nás nemělo dostat. Vlastně nám ani tolik nevadí pomyšlení, že by byli vyslyšeni jenom někteří. Za nespravedlnost to považujeme až tehdy, kdybychom my neměli být mezi nimi. Ono jde o to místo mezi vyvolenými, o příslušnost k těm dětem, kterým chleba patří. A my se snažíme dokázat, že také nám náleží. Často takhle chápeme celý svůj život i svoji víru. Proč bychom jinak se tolik poměřovali s ostatními? Proč bychom dělali takový zásadní rozdíl mezi věřícími a nevěřícími, nebo mezi křesťany a příslušníky jiných náboženství? Proč bychom si tolik zakládali na kvalitách, ať už za ně považujeme svoji pokoru nebo svoji pravověří, nebo třeba i to, co jsme vytrpěli? Neodvozujeme od toho svoji příslušnost k té správné skupině, která má na boží lásku a zájem nárok, které patří? A někdo dokonce může takhle chápat celý ten evangelijní příběh, když na konci Ježíš té ženě říká, tvá víra je veliká a vyzdvihuje ji. Tak si může říct, aha, tohle je ta podmínka pro vstup do toho společenství. Ne formální příslušnost k nějaké skupině, k nějakému lidu, ale tahle velká víra, tak to přece mnozí říkají. Jenomže nic asi není té ženě kananejské vzdálenější, než dokazování svých kvalit a nároků, než to poměřování a soupeření. Ona boží lásku a pozornost nechce strhnout na sebe a upřít ji někomu jinému. Naopak ona souhlasí s tou odpovědností, která ji staví až na druhou kolej. Ano, pane, říká, když Ježíš jí odpovídá, není dobré vzít chleba dětem a hodit ho psům. Ona říká, ano, ano, tak to je. A jenom vyjadřuje důvěru, že se v té boží lásce k druhým najde pomoc i pro ní. Že se při tom sycení dětí dostane sousta i pro ty psy. Tohle vůbec není o dokazování vlastního nároku, o soupeření kdo z koho, kdo patří do té správné skupiny. Ale o důvěře, že když Bůh miluje druhé, tak nepřijdu ani já zkrátka. A že proto můžu tu lásku druhým přát, protože při ní sám získávám. A nad takovouhle důvěrou i Ježíš žasne a nemusí k ní už vůbec nic dodávat. Řekne prostě, staň se ti tak, jak chceš. V ní je asi lidská vůle s tou boží zajedno. A zlá posedlost naší soběstřednosti, která se nevyhýbá ani nám zbožným, člověka najednou opouští. Je zdrav. Amen.